Yes.
Du?
Yes, sir.
Du? Menkel. Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ն է։ Ձեզ ենք ներկայացնելու օրվա լուրերը, մեզ երիտասարդներից հետաքրքրող և հուզող թեմաներն ու պատմությունները։ Max Liberty-ն այսօր վարում եմ ես, Նանե Սահակյանը, գնացինք։ Այսօր հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց միջազգային օրն է։ Հայաստանը հաշմանդամների իրավունքների չխախտման գործում դեռևս բազմաթիվ անելիքներ ունի, փաստում են մասնակիցները։ Եթե ֆիզիկական հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար թեկահարթակ է կառուցվում, ապա մտավոր խնդիրներ ունեցողների հանդեպ հասարակությունը փակ է, նշում է Փրկություն ՀԿ-ի ներկայացուցիչը։ 20 պետական բուխ, 45-ից ավելի մասնավոր համալսարան, ինչպես են աշխատանք գտնում հազարավոր շրջանավարտները։ Ըստ ՀՀ վարչապետի կրթության ոլորտը Հայաստանում ամենակոռումպացվածներից է։ Քննարկում։ Նախ լսենք օրվա լուրերը, ներկայացնում է Սեդա Պապոյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամլոխոսնակ Դավիթ Բաբայանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր համոզմունք է հայտնել, որ Աստանայում 3 ավարտվածի ԱՀԿ-ի գագաթնաժողովը ցույց տվեց, որ Ղարաբաղի հարցում ստատուս քվոյի պահպանումը ձեռնտու է բոլորին։ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջև գոյություն ունի կատարյալ փոխվստահություն վերադառնալով ԱՀԿ-ի Աստանայի գագաթնաժողովից, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը։ Եվրամիություն Հայաստան խորհրդարանական համագործակցության կոմիտեի 11-րդ հանդիպման ավարտին ընդունված ամփոփիչ փաստաթղթում Եվրախորհրդարանի անդամները կոչ են անում Հայաստանին գործնական քայլեր ձեռնարկել բիզնեսի եւ քաղաքականության տարանջատման ուղղությամբ։ Նրանք Հայաստանյան իշխանություններին հորդորում են նաեւ ոստիկանության կողմից իրականացվող ձերբակալությունների եւ հարցաքննությունների պրակտիկան համապատասխանեցնել Եվրամիության չափանիշներին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրամանագրել է ստորագրել Սամվել Մկրտչյանին ՆԱՏՕ-ում Հայաստանի առաքելության ղեկավարի պարտականություններից ազատելու և Արմեն Եդիգարյանին այդ պաշտոնում նշանակելու մասին։ Լեհաստանի իշխանությունները հայտնել են, որ անցած գիշեր երկրում ցրտահարումից եւս 12 մարդ է մահացել։ Անցած 3 օրերի ընթացքում ցուրտ եղանակի պատճառով մահացածների թիվը Լեհաստանում հասավ 30-ի։ Երեք Ցյուրիխում FIFA-ն քվեարկությամբ ընտրեց 2018 եւ 2022 թվականների ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունները հյուրընկալող երկրներին 2018-ին աշխարհի առաջնությունը կանցկացվի Ռուսաստանում, իսկ 22-ին Քաթարում։ Կոտ դիվուարում նախագահական ընտրություններից հետո ստեղծված անվերահսկելի իրավիճակով պայմանավորված զինվորականները փակել են երկրի բոլոր սահմանները։ Աֆրիկան այս երկրի բարձրագույն դատական ատյանը սահմանադրական խորհուրդը 3 ընտրություններում հաղթող է ճանաչել ընդդիմության առաջնորդին։ Գործող նախագահի կողմնակիցները ընդդիմությանը մեղադրում են բազմաթիվ ընտրախախտումների մեջ։ Իրանում միշակ ձերբակալություններ են տեղի ունեցել միջուկային ֆիզիկայի բնագավառի առաջատար գիտնականների վրա 2 շաբթի օրը տեղի ունեցած հարձակման փաստով։ Հարձակման հետևանքով գիտնականներից մեկը մահացել է, մյուսը ծանր վիրավոր է։ 3:30-ին մոտ կես ժամով կատվածահար է եղել Մոսկվայի Շերեմետևո միջազգային օդանավակայանի աշխատանքը օդանավերից մեկից փախածցելի պատճառով։ Այդ ընթացքում օդանավակայանը ոչ ընդունել եւ ոչ էլ իրականացրել է չվերթնել։ Ցլին հաջողվել է բռնել, ինչից հետո միայն վերականգնվել է օդանավակայանի բնական աշխատանքը։ Լուրերը կազմել է ներկայացրած Սեդա Պապոյանը։
ՄԱԿ-ի կողմից դեկտեմբերի 3-ը որպես հաշմանդամների միջազգային օր նշելը նպատակ ունի կրկին շեշտել հաշմանդամության խնդիրների ըմբռնման կարևորությունը ցանկացած հասարակությունում, կոտրել մեր բացասական կարծրատիպերը և ստեղծել հասարակություն, որտեղ ֆիզիկական և մտավոր արատները չեն դառնում խտրականության պատճառ։ Այսօր ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակում ցուցահանդես վաճառք էր։ Հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ վաճառում էին իրենց պատրաստած իրերը և պատմում իրենց հոգսերի ու խնդիրների մասին։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Միավորված ազգերի կազմակերպությունը ճանաչել է, որ աշխարհում ազատության, արդարության և խաղաղության հիմնակարերն են մարդկության արժանապատվությունը և հավասար իրավունքները։ Այս սկզբունքներն ամրագրված են բազմաթիվ փաստաթղթերում, ինչպիսիք են ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը ու մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը, ինչպես նաև մարդու իրավունքների մասին միջազգային փաստաթղթերը և հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին կոնվենցիան։ ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակում հաշմանդամների Փյունիկ միության կազմակերպած ձեռքի աշխատանքների այսօրվա ցուցահանդես վաճառքին ներկա ՄԱԿ-ի հանրային տեղեկատվության վարչության ներկայացուցիչ Մարիա Դոցենկոն ողջունելով ներկաներին ասաց.
On behalf of the UN Department of Public Information, I am very glad to welcome you to UN House.
ՄԱԿ-ի հանրային տեղեկատվության վարչության անունից ուրախ եմ ձեզ այստեղ ողջունելու։ Շատ կարևոր է, որ Հայաստանը ՄԱԿ-ի այն մի քանի երկրների թվում է, որոնք վավերացրել են հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին կոնվենցիան, որը հաստատում է պետությունների իրավական պարտավորվածությունը խթանելու և պաշտպանելու վերջիններիս իրավունքները, ասաց Դոցենկոն։ Մինչ Դոցենկոն խոսում էր հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց իրավունքներից, միջոցառմանը ներկա հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց ընտանիքի անդամները բողոքում էին մարդու իրավունքների ոտնահարման երևույթից։ Բողոքողներից մեկը Զվարթ Սարգսյանն է, ում 8-ամյա որդին գերազանց առաջադիմությամբ սովորում է ժեստերի դպրոցում, բայց
ընդհանրապես երեխաների իրավունքը ոտնահարված է։ Ուզում ես հոգեկան տել խանգարվի, ոչ ոք ճիշտ չի հանեկես։ Օրինակի համար այս տեսակի երեխաները շատ ասենք կարիք ունեն, թեկուզ որ մենք ձեռք ենք բերում այս ապարատ իր համար թույլ է համեմատաբար, իրան հզոր ապարատ է պետք։ Իմ ամուսինս պատերազմում հասնակիցավ, այսօրվա ձության ինֆակտաստացի աշխատանք չունի, ես չունեմ, մենք չենք կարողանում ձեռք բերել։
Զրուցակցիս խոսքով, հասարակական կազմակերպություններից մեկի աջակցությամբ երեխային մի քանի տարի առաջ անվճար սարք է տրամադրվել։ Լսողության խնդիր ունեցող երեխայի համար այդ սարքն արդեն թույլ է։ Ծնողի խոսքով սարքը փոխելու ժամանակն է, բայց այն արժե մոտ 450 եվրո, և ընտանիքը դրա հնարավորությունը չունի։ Խնդիրը լուծելու համար մայրը դիմել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ու պատասխան չի ստացել։ Օգտվելով առիթից, որ ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակում կազմակերպված միջոցառմանը, ներկա էր նաև աշխատանքի և սոցիալական հարցերի փոխնախարար Ջեմա Բաղդասարյանը, դիմեցինք նրան։
Իսկ սոցապ նախարարություն դիմել եք, օրինակ որ ունենք
բազմեցս սոցապ նախարարությունը ասմատես
դա մասնագետների կարծիքով է տրվում, այսինքն մասնագետը պետք է որոշի ինչպիսի հզորության ապարատ է պետք ձեր երեխային, նախարարությունը տարբեր հզորության ապարատներ է ստանում և համապատասխան ապարատ ձեր երեխային կտրամադրեն։ Կան համապատասխան սուրդո մասնագետներ, որոնք տալիս են կարծիք ինչ հզորությամբ և որ տեսակի ապարատ է պետք։ Եթե նախարարությունը այդպես սերկ ունի, որը կարող է օգնել երեխային, միանշանակ պետք է օգնի։
Պիկին Բաղդասարյանը տեղեկացրեց, որ նախարարության ծրագրերից մեկի շրջանակներում մինչև 18 և 18-ից 25 տարեկան լսողության խնդիր ունեցողներին անվճար կերպով տրամադրվում է Եվրոպական արտադրության լսողական սարքեր։
Դեր պետությունը հնարավորություն չունի ավելի բարձր տարիք ունեցող անձանց այդպիսի ապարատներ տրամադրել, նրանց տրամադրում Ռուսաստանի արտադրության ավելի մի քիչ վերակով զիջող սարքեր, բայց քանի որ կարևորում ենք ինտեգրումը հենց մանկական տարիներից, մինչև 25 տարեկան, 2 տարի առաջ մինչև 18 տարեկաններին ենք միայն կարողանում բավարարել, հիմա են կարել առաջ միջև 25 տարեկաներին և փորձելու ենք այդ տարիքային ցենզը բարձրացնելով խնդիրը լուծել։
Բաղդասարյանի խոսքով հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ լուրջ խնդիրներ են ունենում հիմնականում զբաղվածության ոլորտում։
Եթե կրթության ոլորտում մենք բաջողություններ ունենք, դա ներառական կրթության ապահովումն է։ Զբաղվածության ոլորտում դեռ կան խնդիրներ և բազմաթիվ պետական ծրագրերը, որոնք իրականացվում են, իհարկե նպաստում են նրան, որ զբաղվածությունը այդ անձանց խթանվի, սակայն այսօր երևի թե և գործատուները միջևերջ պատրաստ չեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքի ընդունելու։ Եվ հաշմանդամները շատ ժամանակ կասկածում են իրենց կընդունեն աշխատանքի, թե ոչ։
Զրուցակիցներիցս մեկն էլ ասաց, որ սպիտակի երկրաշարժից հետո քայլելու հնարավորությունից զրկված ամուսինը ստանում է 14,000 դրամ հաշմանդամության թոշակ, և որ այն չի բավարարում անգամ նրա դեղորայքը գնելուն։
Չեռնոբիլի աղետ էր երկրաշարժ սպիտակի ոչ, ինչի նրա աղետյալքի ստանա բարձր թոշակից Հայաստանի Հանրապետությունում տուժվածը ցածր։
Լսելով զրուցակցից դժգոհություն աշխատանքի և սոցիալական հարցերի փոխնախարար Ջեմա Բաղդասարյանն ասաց, որ հաշմանդամություն ունեցող բոլոր մարդիկ էլ դժգոհ են իրենց ցածր կենսաթոշակից, բայց
այն հաշմանդամ, եթե նա միայնակ անպայման ընտանեկան նպաստի համակարգում ընդգրկվում է, այսինքն պետությունը տրայդ մեկտեղ, եթե տալիս է կենսաթոշակ և մարդը միայնակ է, ընտանեկան նպաստի համակարգում համապատասխան չի ապուրուցիչներին, համապատասխանում է նաև ընտանեկան նպաստի ստանում։ Այսօր մենք մտությունները փոխում ենք և այն հաշմանդամություն ունեցող անձը, չեմ ասում դա լինելու 2000 մեկ թվականից, բայց ամեն դեպքում պետականց մենք հայեցակրկային մտությունները մշակել ենք։ Ով կարող է աշխատել, մենք ավելի շատ մտածում ենք նրա համար պայմաններ ստեղծել, որ նա աշխատի, ոչ է 14,000 ստանա, այլ կարողանա իր աշխատավարձով նորմալ ապրի։
Զրուցակիցս փոխնախարարի պատասխանին արձագանքեց այսպես.
Սուտ ասախ, չեմ պատում։
Ինչու՞ դիմել եք, չեք ստացել, թե ուղղակի չեք դիմել։
Ինչին դիմես։ Երբ որ ասում եմ, վերականգնողական դեղ օրակն է, որ 800 դրամից բարձր դեղը չեն տալիս։
Նարինե Ղալաչյան, Մաքս Լիվերթի։
Երևանի տարբեր ստորգետնյա անցումներում քաղաքապետարանի պահանջով կառուցվել են թեքահարթակներ, որոնք պարզվում է անպետք են անվասայլակով հաշմանդամների համար, ինչպես փաստում են հենց իրենք հաշմանդամները։ Դրանց չափսերն ու թեքությունը չեն համապատասխանում ընդունված չափանիշներին։ Եթե ֆիզիկական հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար թեքահարթակ է կառուցվում, ապա մտավոր խնդիրներ ունեցողների հանդեպ հասարակությունը փակ է, նշում է մտավոր խնդիրներ ունեցող երիտասարդներով զբաղվող Փրկություն հասարակական գազմակերպության ներկայացուցիչը։ Հաշմանդամների միջազգային օրվա առիթով հրավիրված ասուլիսին ներկա եղել իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը։
Օրվա խորհուրդը հաշմանդամների իրավունքները բարձրաձայնելն է, ասում է Ունիսոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Արմեն Ալավերդյանը, ուշեշտում, որ դեկտեմբերի 3-ը Հայաստանում դեռ չի դարձել խոսքից ռեալ գործի անցնելու օր։ Արմեն Ալավերդյանն ինքը 20 տարուց ավելի սայլակի օգնությամբ է տեղաշարժվում, զարգացած շատ երկրների փորձն է ուսումնասիրել, ասում է, այնտեղ էլ հաշմանդամները խնդիրներ ունեն, դժգոհություններ։
Աստված տա, որ մենք հասնենք այն մակարդակի եւ այն նույն դժգոհությունները ունենանք, ինչ որ նրանք, որովհետեւ օրինակ Շվեդիայում իր պաշտպան կազմակերպությունների նախագահներից մեկը բողոքում է, որ չի կարող գնալ օրինակ ցանկացած սրճարան, այսինքն ասում է, ես ստիպած եմ ընտրել մատչելի սրճարան գնալ, որը որ բան է, բայց ինքն փողոցում օրինակ կա 10 սրճարան, որոնցից 8 մատչելի են, 2-ս անմատչելի, իսկ ինչու ես իրավունք ունեմ մտնելու այդ անմատչելի ֆիզիկապես ինչ-որ խոչընդոտ ունեցող աստիճաններ ունեցող սրճարանները։ Հիմա մենք վերադառնանք մեր սիրելի Հայաստանին եւ այստեղ իհարկե խնդիրները այնպիսին են, որ մենք մատչելի տրանսպորտ պարզապես չունենք։
Օրինակ Գերմանիայում ըստ Արմեն Ալավերդյանի մարդիկ վստահ են, որ տանից դուրս գալով թեկուզ մի փոքր երկար ճանապարհով, բայց կհասնեն տեղ, իսկ Երևանում հնաշարժողական խնդիրներ ունեցող մարդը հենց շենքի վերելակի մոտ կհանդիպի առաջին լուրջ խոչընդոտին։ Այդուհանդերձ ֆիզիկական հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար թեկուզ չնչին, բայց ինչ որ քայլեր արվում են, արդեն կարելի է տեսնել թեքահարթակներով շենքեր, անցումներ, իսկ ահա մտավոր խնդիրներ ունեցող մարդիկ հատուկ վերաբերմունքի կարիք ունեն։ Փրկություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Արփինե Աբրահամյանի խոսքով հայաստանյան պատկերը այս առումով բավական մտահոգիչ է։
Նրանք մարդիկ են, որոնք կարիք ունեն ուշադրության, եւ երբ բարձրանում են տրանսպորտ, նրանք փորձում են խոսել, հարցնել, ինչ որ մի շոյող խոսք ասել, դա շատ միաթայնացնում է մեր վարորդներին։ Եվ մենք դեպքեր ունենք, եւ երբ հարավարևմտյան թաղամասից ծնողն ուզում է երեխային բերել Շենգավիթ համայնք ցերեկային խնամքի կենտրոն, եւ ինքը կարող է տեղ հասնել ժամը 12-ին, որովհետեւ որևէ վարորդ չի կարողանում վերցնելու իրենց ճանաչելով երեխային։ Այսպես կոչված դիսպեչերները կամ գծի դերերը շատ հանգիստ պատասխանում են, որ նայն մարդ է, վարորդ է, ղեկին է, հասկանում եք, նրան խոսեցնում են, հարցեր են տալիս։
Հայաստանում ապրող 180,000 գրանցված հաշմանդամների մեծ մասը աշխատունակ է, ու եթե սակավաթիվ կազմակերպություններում ֆիզիկական հաշմանդամություն ունեցող մի քանի տասնյակ մարդ աշխատում է, ապա մտավոր խնդիրներ ունեցող մարդկանց դեպքում վիճակագրությունը զրոյական է։
Մենք հարցում արեցինք Երևանի 12 վարչական համայնքների զբաղվածության կենտրոններ, թե հաշվառված հաշմանդամների մեջ արդյոք կան մտավոր խնդիրներ ունեցող գործազուրկներ հաշվառված, շատերը զարմացան մեր հարցադրումից, թե ինչպես կարելի է մտավոր խնդիր ունեցող հաշմանդամին հաշվառել որպես գործազուրկ։ Շատ գործատուններ եւ նույնիսկ շատ զբաղվածության կենտրոններ չեն էլ պատկերացնում, որ մտավոր խնդիր ունեցող մարդը այսօր պոտենցիալ աշխատուժ է։ Պարզապես ցանկություն եւ համբերություն է պետք նրան աշխատանքի վերցնելու համար, եւ որոշակի ժամանակ տրամադրել նրան կոնկրետ հասկացնել, թե նա ինչ պիտի անի, եւ մտար խնդիր ունեցող երիտասարդ կամանատը շատ պարտավորված այդ աշխատանքը կկատարի։
Մտավոր խնդիրներ ունեցող երեխաների եւ երիտասարդների պրոբլեմներով զբաղվող Փրկություն հասարակական կազմակերպությունը ստեղծել է ցերեկային խնամքի կենտրոն։ Նախագահ Արփինե Աբրահամյանի խոսքով հիմնական նպատակը օժանդակ դպրոցն ավարտելուց հետո երիտասարդներին ընտանիքում թողնելն է, որովհետեւ շատ դեպքերում նրանք հայտնվում են հատուկ ինտերնատներում։ Տիկին Աբրահամյանը ուշադրություն է հրավիրում մեկ այլ խնդրի վրա, երբ լրանում է զինապարտության տարիքը, մտավոր խնդիրներ ունեցող երիտասարդը ստիպված է անցնել բոլոր օղակներով, ապացուցելով, որ ինքը պիտանի չէ զինծառայությանը։
Մենք բազմիցս առաջարկ ենք արել, որ միթե հնարավոր չի շքափորձագիտական հանձնաժողովներում գցել պաշտպանության նախարարությունից որևէ պատասխանատու պաշտոնյայի եւ իրավաբանի, որոնք կարող են համատեղ որոշել նա պիտանի է զինծառայության թե ոչ, եւ նորից ծնողին չպարտադրել այդ բոլոր բյուրոկրատական քաշքշուկների ճանապարհով անցնել եւ հանդիպել բազմաթիվ բարոյական ապտակների։ Այս հանձնաժողովում է պետք լինել վերջնական հանձնաժողովում է պետք լինել վերջապես մարդ արտակ քինից շատ ցայտուն եւ բացահայտ երևում է, որ ունի մտավոր խնդիր եւ նա պիտանի չի ծառայության։
Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար հիմնական խթիրների շարքում շարունակում է առաջնային մնալ նրանց սովորելու իրավունքը։ Արդեն աստիճանաբար ներդրվում է ներառական կրթության համակարգը, սակայն վատ լսող երեխաների հավատ կենտրոնի նախագահ Սուսաննա Ժամկոչյանի փոխանցմամբ հատկապես նախադպրոցական տարիքում դեռ հուսադրող տվյալներ չկան։
Մեր մոտ մեր երեխաները, որոնք գտնված են մեր կենտրոնում, Սուրդո կենտրոնում, Արաբկիր բժշկական համալիրի, ուրեմն միայն Երևան քաղաքի համար 3-ից 6 տարեկան հասակի 61 երեխաներ ընդ ամենը 9-ից 10 են գնում մանկապարտեզ։ Մենք այս տարի դպրոցներում ենք եղել մի ծրագրի շրջանակներում, դպրոցներում ներառական, որտեղ կային ուսուցիչ խանգարումով երեխաներ, եւ նաեւ մանկապարտեզներում 12 վարչական շրջանի մանկապարտեզներում ներկա ենք եղել, եւ պետք է ասեմ, որ կոլեկտիվի կողմից երեխաների նկատմամբ թե վերաբերմունքը, եւ թե ներառելու ցանկությունը կա, սակայն նրանք նույնպես արտահայտում են երեխաների հատուկ կարիքների վերաբերյալ մասնակիցների բացակայության կարիքը։
Մտավոր խնդիրներ ունեցող երեխաները հաճախ փաստի առաջ են կանգնում, երբ ցանկություն են հայտնում ներառական կրթություն ստանալ։
Կոնկրետ մեզ մոտ այցելող շահառուներից միայն մեկն է այսօր, որ հանրապետական դպրոց է այցելել, այն էլ 6-րդ դասանից նա թողել է դպրոցը, որովհետև ես ինչպես իմ խոսքում ասեցի, նա շահառուներ մարդիկ են, չեն կարող ամբողջ 40 րոպե նստած մնալ, եւ բնականաբար դասը խանգարվում է։ Եվ ծնողին շատ հստակ կանչել եւ ասել են, որ ինքը չի կարող մնալ, որն է դրա իմաստը։ Եվ ծնողին ասում եմ, ինչու՞ չես պայքարում, ինքնաթե գիտեք, ես էլ երեխանում եմ դպրոցում սովորող, ես չեմ ուզում խնդրի առաջ կանգնել։
Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։
Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններն ավարտած ու աշխատաշուկայում տեղ չգտած երիտասարդների խնդիրը շարունակում է մնալ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության առաջին հորիզոնականում։ Հավերժ թվացող խնդրին այսօր անդրադարձել է իմ գործընկեր Լիաննա Մնացականյանը։ Կրթության և գիտության նախարարության տվյալներով Հայաստանում այսօր գործում է 20 պետական բուհ, չհաշված մասնաճյուղերը, 45-ից ավելի մասնավոր համալսարան, 83 քոլեջ, 27 արհեստագործական ուսումնարան։ Յուրաքանչյուր տարի տարբեր կրթական հաստատություններ են ավարտում հազարավոր մասնագետներ, որոնց մեծ մասը սակայն կամ աշխատանք չի գտնում, կամ էլ աշխատում է ոչ իր մասնագիտությամբ։ Երիտասարդներից ոմանք կարծում են, որ բուհում ստացած գիտելիքները կիրառական չեն, պրակտիկան բավարար չէ, մասնագիտությունները հարմարեցված չեն աշխատաշուկային, չկան համապատասխան հետազոտություններ, թե տվյալ տարվա համար որ մասնագիտության գծով քանի ուսանող է պետք ընդունել։ Շատերն էլ համոզված են, որ կրթությունն ու գիտելիքները բավարար են, պարզապես աշխատանք չկա։
Մասնագիտություններ կան, որ անհրաժեշտ են տեղին են, բայց մասնագիտություններ էլ կան, որ բացվում են զուտ ուսանողների քանակ լրացնելու համար։
Տարբեր խնդիրներ են լինում, տարբեր մասնագիտությունների հետ կապված տարբեր խնդիրներ։ Գիտելիքները կիրառական են, ուղղակի աշխատանքը երևի բավական չէ։
Աշխատանքային փորձ են պահանջում բոլոր տեղերից, որտեղ պիտի աշխատենք, որ գործ ունենանք։
Իրավաբանի։ Այո, աշխատել եմ։
Մասնագիտությամբ։
Ոչ, աշխատել եմ գործաբար։ Կապ չունի որտեղ է մարդ սովորում, կարևորը գիտելիքներն են։ Ճիշտ ասած չեմ կարող ասել, ես տարբեր ոլորտներ եմ փորձել, բայց ներկապայիս ասենք աշխատանքի առումով դեռ չեմ կարողացել, եթե պետական համակարգերում, եթե վաստաբուր համակարգերում, եթե մրցույթային համակարգով էլ մասնակցել եմ տարբեր մրցույթների։
Պայմանն այնպեսին է, պետք է գտնես։
աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության զբաղվածության պետական ծառայություն գործակալության պետիր տեղակալ Արտակ Սիմոնյանի խոսքով, սա շատ լուրջ խնդիր է։ Զբաղվածության գործակալություններում տարեց տարի ավելանում է աշխատանք փնտրող երիտասարդների թիվը, որոնց մեծամասնությունը բարձրագույն կրթություն ունի։ Խնդրի գոնե մասնակի լուծման համար գործակալությունն արդեն 2 տարի կազմակերպում է դասընթացներ, ցուցահանդեսներ, առաջիկայում ծրագրում է անցկացնել նաև արտադրական պրակտիկա, բայց որքանով են դրանք արդյունավետ։
Սակայն եթե վերցնենք Թափուր տեղերը, այսօր երիտասարդության համար շատ կարելի ասել բավարար չեն, եթե հաշվառենք նաև շատ մեծ-մեծականակ ավարտողները մասնակցություն ստացողներին, հատկապես շատ երիտասարդներ չեն գտնում աշխատանք, որովհետև չունեն համապատասխան փորձ, որը պահանջում է գործատուն, եւ մենք մեր նոր ծրագրերի շարքում արդեն շուրջ 2 տարի առաջարկելուց հետո կարծես տեղ է գտել, եւ պետ երկու տարվանից համապատասխան օրենքի փոփոխության արդյունքում մենք իրականացնենք ծրագրեր ուղղված երիտասարդներին, դա ինչ է կայացնում։ Նախ կտանք հնարավորություն գյուղական երիտասարդության ընդգրկելու մասնագիտական ուսուցման վերապատրաստման ծրագրերում եւ կազմակերպենք արտադրական պրակտիկա այն երիտասարդների համար, ովքեր որ ունեն մասնագիտական կրթություն, բայց չունեն փորձ, որը որ շատ
Այս շաբաթ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկի հյուրերն էին ՀՀ կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը և ԿԳ նախկին նախարար Էդուարդ Ղազարյանը։ Թեման կրթության ոլորտի կոռումպացվածությունն ու խնդրի լուծման հնարավոր ուղիներն էին։ Զրույցը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Կառավարության նոյեմբերի 4-ի նիստում վարչապետը կրթությունը նշեց որպես այն երկու ոլորտներից մեկը, որտեղ կոռուպցիան խորացել է եւ վերջին շրջանում ահազանգող եւ վտանգավոր են դարձել այս ոլորտում դրսեւորվող միտումների վերաբերյալ ողոքները։ Կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանին, որն Ազատություն ռադիոկանի հյուրն է այսօր, հանձնարարվեց 10 օրվա ընթացքում ներկայացնել գործողությունների ծրագիր, ինչը եւ նա արեց։ Կրթական համակարգում կոռուպցիոն երևույթների դեմ պայքարի 2011-2012 թվականների համալիր գործողությունների ծրագրի հանրային քննարկումների շրջանակում այն ուղարկվել է նաև Հայաստանի Հանրապետության հանրային խորհուրդ։ Վերջինս նախապատրաստում է կրթության ոլորտի վերաբերյալ սեփական առաջարկների փաթեթ, եւ դրանք նախապատրաստող աշխատանքային խմբի ղեկավարը կրթության նախկին նախարար Էդվարդ Ղազարյանն է, որը մեր մյուս հյուրն է։ Պարոն Ղազարյան, հանրային խորհրդի նոյեմբերի 10-ին նիստում ձեր հնչած առաջարկներից մեկը կրթության և գիտության նախարարությունից առանձնացնել հանրակրթության բլոկը ստեղծել լուսավորության նախարարություն, որն է սրա անհրաժեշտությունը։
Գիտեք, դա իմ անձնական կարծիքն է եղել միշտ տարիներ շարունակ։ Բանն այն է, որ այս կառույցը, կրթության գիտության նախարարությունը, առելի մեծ կառույց է։ Եթե մոտավոր թվերով ասենք, մոտավորապես բնակության կեսը 50% ուղղակիորեն առնչվում է այս կառույցի հետ։ Դպրոց, բուհ, գիտություն, նախադպրոցական հիմնարկից մինչև ակադեմիա։ Եվ փորձուց է տալիս, որ աշխատանքի ծավալի առումով մոտ 80% հանրակրթությունն է, եւ դա նաեւ հաստատում է ֆինանսավորման չափերը։ Պետական միջոցները տրամադրված այս նախարարությանը, դրա 84-85% հանրակրթությունն է։
Իսկ այն վստահություն, որ այս նախարարությունը չի կարողանում կրթական համակարգի բարեփոխման կամ խնդիրների լուծման առումով առաջընթաց գրանցել։
Ծավալը շատ մեծ է աշխատանքների։ Դպրոցը ամենօրյա աշխատանք է պահանջում հանրակրթությունը, եւ միշտ չի, որ նախարարները օրինակ կարողանում են հասցնել ամբողջությամբ խորանալ դպրոցական գործերի մեջ, որովհետև կա նաև բուհ, կա նաև գիտություն, կա նաև այլ միջին մասնագիտական կրթություն, եւ նախկինում այդպես է եղել շատ առաջ։ Լուսավորության նախարարությունը առանձին է եղել, հետո նոր միավորվեցին նրանք։ Իդեպ ասեմ, որ լուսավորության նախարարության մեջ ես տեսնում եմ նաև ներառել մանկավարժական կադրեր պատրաստող ուսումնական հաստատություններ։
Միանշանակ իսկելով պարոն Ղազարյանի մոտեցումը առ այն, որ նախարարության աշխատանքները իրոք շատ ծավալ ունեն, գերծանրաբեռնված է շարունների թիվը, սոցիալիզացիայի աստիճան ամենամեծն է բոլոր նախարարությունների շարքում, այնուհանդերձ չեմ կիսում այն մոտեցումը, որ պետք է առանձնացվի նորից լուսավորության նախարարություն։ Չեմ կիսում նախի օրը այն պատճառով, որ պետական կառավարման ապարատը չպետք է օգտեցված լինի, եւ այստեղ երբ որ մեր գործընկերները մեջ բերում են ժամանակին այն փաստը, որ եղել է լուսավորության նախարարություն, ապա այդ պահին պետք է նաեւ հիշեցնել, որ եղել է նաեւ ընդհանրենք թեթև արդյունաբերության նախարարություն, ցաներ արդյունաբերության նախարարություն, եւ այլ մի շարք ճյուղային նախարարություններ, խորհրդային միության հարիր։ Մենք այսօր ունենք բոլորտային փոխնախարար, որը հենց կոորդինացնում է հանրագործության աշխատանքները եւ անկախ նրանից, որ աշխատանքների ծավալը շատ մեծ է, իրականում նախարարությունը ունակ է այսօր որպես մեկ գերատեսչություն կարգավորել կրթական համակարգում տեղ ունեցող բազմաթիվ պրոցեսներ։ Մանավանդ որ եվրոպական երկրների ճնշող մեծամասնության փորձը ցույց է տալիս, որ միասնական նախարարությունն է, որ ապահովում է կրթական համակարգի զարգացումը։
Պարոն Աշոտյան, ձեր ծրագրին առաջին արձագանքողներից մեկը Arminfo գործակալությունն էր, որը իր տարածած վերլուծությամբ արձանագրեց 2 տարի շարունակ նախարարությունը զբաղված է լինելու տարատեսակ ակտերի, ենթաակտերի, նախաակտերի եւ այլ, ինչպես գործակալություններ նշել, դատարկ բաների մշակմամբ։ Նախարարությունը կզեկուցի, թե ծրագրի քանի կետ է իրականացվել, իսկ այդ ընթացքում կոռուպցիան ինչպես ծաղկել է, այնպես էլ կշարունակի ծաղկել։ Ընդունում եք այս քննադատությունը։
Ես ընդունում եմ նախ եւ առաջ վարչապետի անզանգային մտահոգությունը, որ քրթական ոլորտում կոռուպցիան երևույթները ոչ թե նվազում են, այլ գոյություն ունեն, եւ այսօր դիմեք մարդ արավելներից մեկն են քրթության որակի ապահովման հարցում։ Որը մեկը չի կարող ասել, որ քրթության ոլորտի կոռուպցիան ցակել է այսօր։ Մեր քրթական ոլորտի կոռուպցիան դրսևորումները հետաքրքիր առանձնահատկություններ ունեն, գրեթե բոլորը գիտեն որտեղ ինչ երբ եւ ինչքան եւ ու միջոցով ստանա։ Ցավոք սրտի այդ երկերեսանի մի քիչ վիճակը հասարակության մեջ նաեւ թույլ չի տալիս ավելի արդյունավետ դարձնել վերջի ժամանակահատվածում կոռուպցիան երևույթային դեմ պայքարը։ Ցանոթ եմ այդ վերլուծությանը եւ գնահատում եմ Եվենակի սրամտությունը եւ համապատասխան լրագրողական արվեստը։ Իրականում մենք փորձել ենք գնալ հետեւյալ ճանապարհով։ Առաջինը՝ ստեղծել հաստատուղթ, որը հաստափոր հերթական ռազմավարությունը չի լինելով եւ շատ մաչելի եւ համակարգված կարգով ներկայացնել հասարակության, թե մենք ինչ ենք ուզում անել։ Այնինչ որ դուք թվարկեցիք, իրականում կոռուպցիոն երևույթների նախապայմաններից մեկն է։ Իրավական դաշտի խնդիրները, առազգական մեկնաբանելի երկիմաս ձևակերպումները թույլ են տալիս շատ ու շատ չինովնիկներին, ցավոք սրտի, մեկնաբանել օրենքը յուրովի եւ այդ պատոհանի մեջ տեսնել սեփական շահը։ Մենք փորձելու ենք ավելի կոնկրետ դարձնել, հստակ դարձնել կրթական գործընթացը բնութագրող բոլոր օրենսդրական ակտերը։ Ես այսօր էլ պետք է նշեմ, որ իրականում նոր նախարարության կարիքը չկա, որովհետեւ մենք այսօր հիմնականան երկրների ցանկում ենք, որ ընկերտությունը դիտարկում են ամբողջական օղակ։ Համակարգը որպես մեկ ընդհանուր ամբողջականություն, միայն այն երկրները, որոնք դրել են իրենց արջեր, այս պահին արդեն ռեալ ինովացիոն տնտեսության զարգացման խնդիրներ, այդ երկրներն են Բաղդադել բարձրագույն կրթություն եւ գիտություն որպես առանձին համապատասխան գերատեսչություն։
Ձեր փորձառությունը նաեւ հաշվի առնելով, որքանով է այսպես ասած կոռուպցիոն շուկայի ծավալը կրթական ոլորտում եւ այն ծրագիրը, որ ներկայացրել է նախարարությունը, կարող է արդյոք փոքրացնել այդ ծավալը, եւ եթե կարելի թվային գնահատումով ասել, ձեր կարծիքով քանի տոկոսով։
Գիտեք, ես ցանոթացել եմ այս փաստաթղթի հետ, այս նախագծի, պետք է ասեմ, որ ես բաժանի երկու խմբի պրոբլեմները։ Առաջինը ավելի շատ գլոբալ նշանակության խնդիր է, ավելի խորքային, երկրորդը, որը եւ իմ կարծիքով արտացոլված է այս փաստաթղթում, թիրախներն է ֆիքսված այս կամ այն չափով խոցելի տեղերը, եւ երևի թե նախատեսվում է համապատասխան քայլեր, գործողություններ, որպեսզի այդ կոռուպցիոն երևույթների դրսևորման համար նվազագույն պայմաններ լինեն կամ ընդհանրապես իսպար վերացվեն, ասենք ինչ վերաբերում է ենթադրենք ավարտական միասնական քննություններին, վերականգնումներին, այլ դրանք թիրախներ են, որտեղ այդպիսի երևույթներ կարող են իհայտ գալ։ Բայց ես ուզում եմ ավելի խորքային հարցի մասին խոսել, եւ կարծում եմ, որ այս խորքային լուծումը չի կարող միայն պայմանավորված լինել լիազորված պետական մամուլի կողմից, այսինքն միայն նախարարության խնդիրը չէ։ Ես միշտ հիշում եմ 60-ական թվականները, նախորդ դարի, 20-րդ դարի, երբ կրթությունը, գիտությունը, մշակույթը շատ կտրուկ վերելք էր ապրում ամբողջ խորհրդային միությունում, այդ թվում նաև Հայաստանում, եւ լրիվ այլ իրավիճակ էր, բարոյական բնական իրավիճակ էր, գիտելիքը իսկապես ազգային արժեք էր, ուսուցիչը, պրոֆեսորը, գիտնականը հպարտ կեցվածքով էին քայլում։
Հանրային խորհրդի նոյեմբերի 19-ին կարծես առաջ նման առաջարկել էին ներկայացրել վերադառնալ 60-70-ական թվականների
լավագույն։ Ես իսկապես կարծում եմ, որ դրանք հեղինակություններ էին՝ դպրոցում ուսուցիչը, բուհում դասախոսը, գիտական հիմնարկում գիտնականը, եւ նրանք պաշտպանված էին եւ պետության կողմից, ասենք թեկուզ վերցնենք նրանց աշխատավազները, ավելի բարձր քան նախարարինը, քան շրջկոմի քարտուղարինը, քան մյուսներին, եւ պաշտպանված էր լրատվական միջոցների կողմից եւ մշակույթի կողմից հիշեք ինչպեսի ֆիլմեր էին հանում գիտնականների մասին։
Ավարտվում է Max Liberty-ին։ Լսեք մեզ ամեն օր Ռադիո Երևանի FM 102-ի եթերում ժամը 16-ին եւ Արձագանք Ռադիոկայանի FM 103.5-ի եթերում ժամը 20-ին։ Բացեք թողել մեր եթերաժամը, հոգ չէ գտեք մեզ վիրտուալ աշխարհում, այցելեք www.azatutyun.am կայքը եւ լսեք Max Liberty-ին կայքում։ Հաղորդում այսօր վարեց Նանե Սահակյանը, մինչ նոր հանդիպում։
Ես
դու
ես էլ
դու էլ
մենք էլ
և դուք
ես սիրում եմ ազատություն, ես լսում եմ Max Liberty, Max Liberty, Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։